Бүгін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Хараси Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алып отыр. Және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген азаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады делінген Миклош Харасидің Қазақстан президентіне жазған хатында. Харасидің айтуынша, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Хараси Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына назар аудартқан. Астанада Солтүстік Атлантика шарты ұйымы, Еуропа Атлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы өтіп жатыр. Бұрынғы совет елдерінде өткізіліп отырған бұл форумға қатысушылар Орталық Азияда қауіпсіздік мәселесін талқылауда. Отырыста қызметінен кетейін деп жатқан НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер сәрсенбі күні НАТО күштері Ауғанстандағы бүлікшілердің шетелге көшуінің алдын ала алмайды деп айтты. Схефер таяуда Орта Азияда орын алған шабуылдардың Ауғанстан мен Пәкістандағы әскери операциялармен байланысы бар ма жоқ па әзірше белгісіз деп атап өтті. Мамандар Ауғанстан мен Пәкістандағы зорлық-зомбылық әрекеттері Орталық Азияға жайылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Таяуда Өзбекстан мен Қырғызстанда исламшыл бүлікшілерге қатысты зорлық-зомбылықтар орын алған болатын. Сәрсенбі күні Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматының әрқайсына 600 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 10 000 ақш доллары көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Бұдан басқа қылмыстық құралы ретінде жүргізушілердің ауыр жүк көліктері тәркіленді. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, ақпанның 26-сында Өзбекстан құқық қорғау органдары шекарадан заңсыз өткен көлік керуенін тоқтатып, оларды қамау алған. Кейінірек Ақтөбеден оларды жұмысқа тартқан екі тапсырыс беруші ұсталды. Көлік жалдап адамдарды жалдаушылар Өзбекстан аймағынан құбыр ұрламақ болған. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттардың Орта Азияда қалған соңғы әуе базасын ашық қалдыру жөніндегі келісімді бекітті. Келісімге сәйкес Вашингтон Ауғанстанға қауіпсіз жүк таситын Манас әуе базасын шектеулі түрде ғана пайдалана алады. Бұл ақшты Манас әуе базасын толыққанды әскери тұрғысынан қолдау үмітін орындамай отыр. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында президенттен үміткер болған Мусавимен кездескен университет профессорлар қамылғандығы айтылды. Интернет парақшасында хабарламада кездесуге қатысқан 70 адам қамалды делінген. Бұл ақпарат тәуелсіз тұрғыда расталған жоқ, бірақ билік тарапы бұл ақпаратты жоққа шығармай отыр. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіліске ұшыраған реформашыл Мусавиді қолдаушы жүздеген ирандық қамауға алынды деп хабарлануда. Бұл сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңіске жеткені хабарланған болатын. Билік дауыс берушілер бұрмалаушылықпен өтті дегенді жоққа шығарып отыр және елде қауіпсіздік шараларын күшейтуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар осы айдың соңынан бастап Ирак қалаларындағы ақш әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Бұл жоспар Бағдатта 70 адамның өліміне келген шабуылдар толастамай тұрған шақта да жүзеге аспақшы. Сонымен қатар бейсенбі күні де Иракта шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Шиттер ауданындағы базарда болған бомбалық шабуыл осы жылдағы ең қанды оқиға болып отыр және басқа да бірқатар жарылыстардан таяу күндер кемінде 100 адам қаза тапты. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы хабарлап отырғандай, Қытай Түркменстанға 4 миллиард доллар ақша беретін болады. Ал Түркменстан Қытайға беретін газдың мөлшерін жылына 30 миллиардтан 40 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болады. Бұл келісім туралы Қытайдың вице-премьерінің президент Гурбанғұлы Бердімұхамедовпен кездескен Ашхабадтағы сапары кезінде айтылды. Осы айдың басында түркмендік ақпарат құралдары Қытай оңтүстік Йолатан табиғи газ кенішін дамыту үшін Түркменстанға 3 миллиард доллар қаражат береді деп хабарлаған болатын. Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр. Бұл Иран билігінің шерушілерді күшпен басып тастауына байланысты Техран мен батыс елдері арасындағы кекілжің орын алып отырған тұста болып отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Италияның солтүстігіндегі Триест қаласындағы үлкен сегіздік тобының жиынына бару жоспары жоқ екенін айтқан. Ресей Нигерия елімен атом энергиясына қатысты ынтымақтастық мұнай және газ саласындағы жұмыс жасау жөніндегі келісімдерге қол қойды. Сонымен қатар Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын Уранға бай Намибияда жалғастырды. Ел астанасы Виндхук қаласына жеткен Медведев мұнда энергетикалық келісімдер жасалған Нигерияға сапарынан кейін келіп отыр. Намибияда Ресей президенті ел президентімен бірқатар келіссөздер өткізеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.